Să redeschidem, dragii mei, Sfânta Scriptură la predica de pe munte. Matei, capitolul 5. Vom citi în continuare următoarele versete, de la versetul 17 până la versetul 20. Matei, capitolul 5, versetul 17 la 20. Puteți să rămâneți așezați. Iar în timp ce dumneavoastră căutați textul sau se pregătește să fie afișat, pentru că eu după predică nu mai adaug nimic, de acum doresc să vă mulțumesc pentru invitație, pentru ospitalitate și pentru că o duminică întreagă m-ați ascultat. Asta nu e puțin lucru. Apreciez faptul acesta și probabil va trece un timp mai îndelungat până când veți fi expuși la același experiment. Mă bucur de receptivitatea dumneavoastră de dimineață, sper într-o bună receptivitate și seara, mai ales că deja a venit ploaia și ne răcorim. Să ne răcorească Domnul și sufletele. Așadar, ne întoarcem la Scriptură, Matei, capitolul 5, versetul 17, continuarea textului de dimineață, doar până la versetul 20. Să nu credeți, spunea Mântuitorul, că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Reamintim celor care au fost dimineață și informăm pe cei care n-au fost, că dimineață aici, în baza primei părți a capitolului 5 din Evanghelia după Matei, am creionat ceea ce numeam tabloul fericirilor și am arătat că în jurul Domnului Iisus Hristos erau 6 categorii de oameni și am numărat acele categorii, le-am numit și am adus mici explicații în dreptul fiecăreia dintre acele categorii. E bine, în această seară vom desena un alt tablou pe care îl vom numi tabloul principiilor. Tabloul principiilor. De unde desprindem principiile și tabloul aferent? Priviți, vă rog, la versetul 17, de unde am început lectura, unde spune: să nu credeți că am venit să stric legea sau profeții sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Iar acolo să împlinesc nu se referă să pun în aplicare în mod mecanic, ci acolo să împlinesc se referă să desăvârșesc, să dau sens, să dau ultima tușă, ultima semnătură pe acest document al legii. Începând de la versetul 21, de unde vom citi în seara aceasta fragment cu fragment, până la sfârșitul capitolului, începând de la versetul 21, avem o expresie care se reia și care ne introduce principiile. Domnul zice: ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Dacă înțelegem cheia acestei afirmații, vom înțelege toată predica și subiectul acestei serii. Când Domnul zice: ați auzit că s-a zis, Domnul face referire la poruncă, subliniați, la poruncă, la regulă, la prescripție, la lucruri clare sau cel puțin care se vor a fi clare, care nu se pot discuta, care nu se pot negocia. Atunci când zice: ați auzit că s-a zis, el menționează porunca. Și apoi când zice: dar eu vă spun, el face trecerea de la poruncă la ce? Ce tablou avem noi în seara asta? De la poruncă la principii. trecerea aceasta de la poruncă, porunca vechi testamentală, la principiu, este de fapt noutatea pe care hermeneutica lui Hristos, interpretarea lui suverană, o aduce așezând-o ca o piatră de temelie la edificiul împărăției sale pe pământ sau, mai bine zis, la edificiul bisericii lui Hristos pe pământ. De aceea, după cum veți vedea, dacă până în seara aceasta v-ați temut de poruncă, din seara aceasta nu o să vă mai temeți de poruncă, ci o să vă temeți de ce? De principii. Sigur, nu vă ascund faptul că ce-a fost dimineață doar am încercat să vă captez, să vă determin să veniți și seara. Dar de fapt tot ce am ținut dimineața, eu am ținut cu gândul să pot ține ceva seara. Acum intrăm în miezul. Dacă v-ați temut de porunci, o să vedeți că poruncile sunt totuși suportabile, dar o să vedeți că principiile sunt grozave, au menirea să ne sperie și să ne arate cât suntem de mici și de neputincioși. Și de fapt, nu în fața poruncii, ci în fața principiilor vom cădea smeriți și vom zice, Doamne, ajută neputinței și necredinței mele. Și ne vom da seama că principiile creștine instaurate de Hristos sunt mai mult decât poate orice om, cel mai binevoitor om, și că nu putem trăi la cote înalte decât prin Hristos și prin puterea Lui. Așa cum dimineață am văzut că sunt 6 categorii de oameni care îl înconjoară pe Iisus, acum seara vom vedea în aceeași simetrie că sunt 6 principii pe care le instaurează Hristos în predica de pe munte. Paternitatea acestor afirmații, adică de unde vin ele, este întreită. Nu vom insista asupra acestor detalii, după cum veți vedea, sunt destul de tehnice și n-aș vrea să vă pierd înainte să încep. Dar vom spune totuși, pentru corectitudinea analizei, că se face o mare dezbatere în literatura de specialitate de unde citează Iisus. Asta este o întrebare uriașă. De unde citează Iisus? Că la primele citări, când zice, ați auzit că s-a zis, găsim corespondent în legea Vechiului Testament, găsim chiar în Decalog și acolo e simplu. După aceea, după câteva, Domnul citează și nu mai știm exact de unde citează, că nu mai găsim corespondent în Vechiul Testament și apoi ultimele citări nu mai găsim nici în scrierile celelalte pe care le avem. Așadar, paternitatea afirmațiilor lui Iisus trebuie să o vedem ca fiind din 3 surse pe care doresc doar să le enumăr și să arătăm puțin în principiu cum stau lucrurile. În primul rând, Domnul Iisus Hristos citează în predica de pe munte din legea mozaică, sau ca să zicem mai frumos și mai creștinește, din surse canonice, din cărțile canonice, adică din Vechiul Testament, cu precădere din Decalog. Prima sursă de inspirație pe care o are Iisus când tălmăcește este să ia bucăți din Decalog, bucăți din lege, din scrierile canonice și apoi să le dea o interpretare superioară. Dar a doua sursă din care citează Iisus sunt cărțile necanonice. Și vezi zice, cum cărțile necanonice? De obicei, când eu amintesc de cărțile necanonice, un risc de altfel, un risc, ați văzut că predicatorii nu se riscă în general. Predicatorii vor și ei liniște și sănătate și viață lungă. Nici o număriți decât puțin, stați liniștit. Cărțile necanonice, când le-am mai pomenit eu, câte unul a zis, știu, frate Ghiță, ia să vedem, sunt apocrifele, vezi, dacă nu spuneai, filozof rămâneai. Că nu sunt apocrifele. Nu citează Iisus din apocrife. Nu sunt apocrifele, ci sunt cărți necanonice, adică sunt acele cărți pe care le-au adăugat evreii cu mânuța lor în Alexandria, când au făcut traducerea Vechiului Testament, Biblia lor, din ebraică în greacă. Și când au operat ei această traducere, cum vă zic, evreii, au adăugat încă un număr de cărți care noi nu le avem în varianta noastră din motive care se pot afirma la un studiu și nu aici. dar care se regăsesc acele cărți ca și cărți necanonice în Bibliile bisericilor istorice, ortodoxă, respectiv catolică. Ei bine, acele scrieri, dragii mei, surprinzător, se pare că vreo câteva ziceri a lui Iisus de aici se regăsesc mai degrabă în acele cărți care circulau cel puțin sub formă de poveste, de relatare orală în Palestina vremii Domnului Iisus Hristos și aveau o autoritate impresionantă. Acele cărți sunt recomandate să le citiți, nu este o problemă să le citim după ce le-am citit pe cele canonice, mă înțelegeți? Faptul că noi avem mai puține cărți nu trebuie să ne liniștească, și așa deja avem prea multe, da? Numai să ne învrednicim noi de câte avem. Acele cărți se numesc Aginoscomena, în grecește, care se traduce cărți bune de citit. Nu au valoare canonică, mă înțelegeți? Nu sunt egale cu celelalte, dar sunt bune de citit. Iisus citează și de pe acolo. A treia sursă din care citează Iisus, și aici vă rog să vă țineți mai bine, este tradiția orală, adică lucruri care nu erau scrise nici în prima categorie de texte, nici în a doua, nici în primul canon, nici în al doilea canon, cum îi zic catolicii, ei zic deuterocanonice, adică al doilea canon, ceea ce creează oarecare sminteală, că înseamnă că operăm cu două canoane, lucruri complicate. Dar Iisus citează de câteva ori, cel puțin de două ori, din tradiția orală, din cum spun bătrânii, din datin, din vorbe care s-au perpetuat, nu sunt scrise nicăieri, și Iisus, surprinzător, ia acele vorbe și le înalță, nu? Le dă un sens înalt, profund, le ia de bune și le transformă într-o învățătură consistentă. Dacă Iisus citează din cărți canonice, necanonice și din tradiția orală, Domnul o face ca să ne arate că El este Dumnezeu și că El toate aceste trei forme de autoritate, toate aceste trei instanțe, prin citare în gura Mântuitorului, toate sunt sfințite, binecuvântate și înălțate la un înalt nivel. De altfel, fie spus între noi, dar fără să explicăm, toți operăm cu aceste trei forme de autoritate. Toți operăm cu Scriptura ca și carte canonică, apoi cu cărți necanonice, toate cărțile care le-am citit pe lângă Scriptură sunt necanonice. Și apoi cu mica noastră tradiție familială, locală, confesională, care este tradiția orală. Și toți operăm în această ordine cu aceste trei tipuri de autoritate. Precum Domnul Iisus, și noi în viață operăm cu ele. Acum, dragii mei, vom lua pe rând cele șase principii într-un ritm oarecum mai alert ca să ajungem cu ele la capăt. Primul principiu despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, începând cu versetul 21 la 26, este ceea ce noi numim despre ucidere, despre ucidere. Haideți să punem, vă rog, versetul 21 și să citim cu atenție. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Ce urmează după să nu ucizi, acolo cu oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, asta nu e scris în Vechiul Testament, asta e o altă dificultate, ce-i cu completarea asta aici, care judecată, o discuție care va ține până la judecata de apoi. Dar eu, zice Iisus, vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său cum? Putem zice când citim, știți? Oricine va zice fratelui său, numai atunci putem spune când citim din Biblie, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Noi aici să vedeți câte discuții sunt, mai bine că nu știm de ele. No, care sobor? Iar oricine va zice cum? Nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului, du-te întâi și împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuți. Nu o să ne complicăm cu prea multă exegeză, doar vreau să remarcăm următorul detaliu. Când Domnul vorbește despre ucidere, porunca zice să nu ucizi și se referă porunca la ucidere fizică, la crimă. Ori pe lumea asta, în fiecare generație, criminalii sunt în minoritate. Slavă Domnului pentru asta. Adică cine face crimă fizică, ăia sunt mai puțin decât ceilalți care nu fac. De aia supraviețuiește rasa umană, mă înțelegeți? Aceia sunt numai câțiva. Și atunci porunca aceasta să nu ucizi era o poruncă pe care și evreii și noi creștinii, care luăm de bun Vechiul Testament, partea morală a Vechiului Testament, și noi o respectăm cu seriozitate. Adică ne ținem cumva, ne stăpânim să nu lovim, să nu provocăm lovituri cauzatoare de moarte, așa că criminalii sunt numai câțiva. Când Domnul zice să nu ucizi, sau când spunea Vechiul Testament să nu ucizi, cei mai mulți împlineau porunca, adică era în regulă cu porunca aceasta. Și auzi ce face Domnul, ia porunca aceasta, s-o duce mai sus. Și zice, nu numai că să nu ucizi cu mâna, ci zice să nu ucizi cu ce? Spre ce arăt eu? Cu vorba. Că este ucidere fizică și este ucidere emoțională, că este ucidere din aceea care curge sânge din om și este ucidere nesângeroasă, unde nu curge sânge. Omul rămâne în viață, doar că emoțional l-ai distrus. Și atunci spune Mântuitorul, cât privește acest lucru, să mutăm de pe mână, da, care este porunca, să mutăm pe gură, pe rostire, pe cuvinte, pe puterea cuvintelor. Și ca să dea niște exemple, Domnul zice așa de frumos, să nu spui aproape lui tău, zice că atunci îl ucizi, să nu spui astea două cuvinte. Care era primul? Prostule, care în original este raca. O să vă spun ce înseamnă raca, auzi, vă spun ce înseamnă prostule, parcă nu știm noi. Nu mai vezi, mai explicăm o dată. Sau să nu-i spui nebunule, acolo în original este moros. Eu când am auzit treaba aceasta și aceste versete explicate în biserica unde am crescut, v-am mai zis eu aici că eu de la 5 ani i-s dus la biserică. Păi am ascultat multe predici, că până să apuci tu la predică trebuie să asculți multe predici. Și am ascultat multă cetire de aici și multă educație ce se făcea cu noi, cu copiii și cu adolescenții, și eu am prins o frică, și toți colegii mei, prietenii, am prins o frică de cuvintele astea. Și vreau să vă spun că eu ani de zile, învățat cu Scriptura și dus la biserică, ani de zile m-am stăpânit să zic prostule și nebunule, ca și dumneavoastră mă gândesc. M-am stăpânit să zic, dar celelalte cuvinte, mă înțelege, sinonime, toate le-am zis. Sinonimele, dar ăsta nu le-am zis. Mincinosule i-am spus, nesimțitule i-am spus, nespălatule i-am spus. Și nu vreau să intru în detalii. Încă am încercat să fiu creativ, știți? Să suplinesc cumva că n-am voie să rostesc treaba asta. Raca se traduce prin cap sec. Moros se traduce om fără discernământ. Nebunul aici nu-i boală psihică. Este om fără discernământ, om în care ți-ai pierdut mințile, care ți-ai pierdut măsura, om care nu mai... Asta înseamnă prostule și nebune, cuvintele în sine pe care le rostește Iisus. Iubiții mei, cu bucurie vă spun un lucru foarte important care trebuie să-l reținem. Domnul când dă aceste două cuvinte, nu vrea să spună aceste cuvinte să nu le rostiți, cum am înțeles eu, iar celelalte, mă înțelegeți, celelalte dați drumul. Ci aici, de fapt, aceste cuvinte, raca și moros, credeți-mă, spun exegeții, aceste cuvinte nu erau injurii, nu erau sudalme, știți cum zic, nu erau cele mai urâte, murdare cuvinte, cum ne imaginăm noi, ci aici, de fapt, Domnul, prin aceste cuvinte, invocarea acestor cuvinte, altceva dorea să spună. Se spune că aceste cuvinte se utilizau cel mai des în relațiile familiale și erau cuvinte ușoare considerate, mă înțelegeți, nu sudalme, nu înjurături de mamă, sau știți cum spun, lucruri de alea românești. Ci pur și simplu, aici erau cuvinte uzuale care îți veneau repede pe gură, pentru care nu te simțeai vinovat, și de obicei aceste cuvinte în epocă, zice că se adresau între cei intimi sau între relațiile familiale, între prieteni. Și se referă la jignirile cotidiene, dacă vreți să notați. Și nu la momentele când blestem pe cineva, astea nu sunt blesteme. Astea sunt jigniri cotidiene, astea sunt înțepături din acelea cu care ne înțepăm unii pe alții, nu când ne întâlnim rar, că atunci n-avem vreme și nici motive, ci când ne întâlnim des în familie, cu prietenii, mă înțelegeți, cu cei apropiați pe care uneori îi jignim. Așadar, Domnul Iisus stabilește următorul principiu. Nu numai că să nu-l ucizi pe aproapele tău, dar până acolo să-ți igienizezi vorbirea, încât să nu-ți permiți nici cele mai mici, că astea erau cele mai mici, injurii pe care să le aduci, cuvinte ofensatoare pe care să le rostești față de aproapele tău. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi până la acest nivel să ajungem. Să nu ne permitem cu cei apropiați, că cu ei ne permitem, să nu ne permitem. Al doilea principiu. Despre adulter, versetele 27 la 30. 27 la 30. Ați văzut că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești sau să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca ce să facă? S-o poftească. A și prea curvit cu ea unde? În inima ei. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie tot trupul aruncat în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Aici vom urma aceeași regulă. Deja ne-am obișnuit, predica se face aproape singură. Porunca zice să nu prea curvești, iar porunca se referă la relații intime, carnale, fizice, nu? Între doi parteneri care nu sunt soț și soție, adică se referă la infidelitate, la relații în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie, nu? Și aceste relații se referă porunca la relații carnale, relații fizice. Și Domnul zice să nu comiteți adulter, așa spune porunca. Iar porunca aceasta, mulți oameni se străduiesc să o împlinească și să nu-și înșele partenerul din punct de vedere cum arat eu acum, fizic. Adică să nu existe o apropiere fizică între el și o altă persoană de sex opus care să fie altcineva decât partenerul de căsătorie. Ei bine, dragii mei, Domnul Iisus zice, porunca aceasta o țineți foarte bine, că principiul niciodată nu anulează ce? Porunca, v-ați dat seama, nu anulează, numai împlinește porunca, duce porunca mai sus. Zice, să nu prea curvești, dar eu vă spun, că oricine se uită la o femeie, e valabil și invers, da? Orice femeie care se uită la un bărbat și se uită cu gând din acesta murdar, cu gând din acesta sexual, și poftește persoana aceea în inimă, fie că persoana aceea este reală, este live în carne și oase, fie că este o imagine, o fotografie, este un film într-un film, fie că nici nu există, că ți-o poți crea cu mintea ta, ți-o poți crea. Indiferent despre persoana aceea că este reală sau nu, că vorbești cu ea sau nu vorbești cu ea, poate niciodată, fie că persoana aceea știe sau nu știe, în momentul în care te uiți cu gând păcătos, zice că deja ai săvârșit adulter, nu în patul tău sau al ei, ci ai săvârșit adulter unde? În inimă. Nu e așa că principiul e mai greu decât porunca? Nu e așa, iubiții mei, că principiile, cum o să vedeți, noi toți suntem călcători nu de poruncă, suntem călcători de principii. După o asemenea predică ar merge bine rugăciune de căință și să zicem, Doamne, ridică-ne pe toți. Păcatul acesta al imaginației, într-o lume cu atâta stimulare oarecum de tipul acesta, cu atâta ispită, nu? Pe multe paliere. Păcatul acesta, dragii mei, al imaginației, care ține de vizual, un păcat specific masculin, desigur, admitem asta, e demonstrat medical, specific masculin, e păcatul acelei secunde sau oarecum a minutului sau a minutelor. E păcatul acela care se insinuează întâi ca un reflex, care nu este vinovat, nu ne judecă Dumnezeu pentru asta. Pentru că, așa cum știți, și medicii ar putea să ne lămurească mai bine, bărbatul mai ales are ceva la creierul mic. Deci el la creierul mic mai are încă o chestie mai mică decât creierul mic. Adică la bărbat e o treabă laborioasă care îi creează multe probleme. Și am citit eu că zice că la creierul ăla mic mai are ceva, domne, și ceva ăla îi dă mari probleme, bătăi de cap. Și cevaul acela face că, deși câte un bărbat e căsătorit cu un fotomodel, mai. Doar ce are el acasă, nu mai are nimeni acasă, mă înțelegeți? Degeaba. Partea aia mică de la creierul mic, care vă zic, nu mai știu cum se numește. Am pe internet, puteți găsi și imagine și... Partea aceea îl ispitește mereu. Îl ispitește indiferent de cât de fericit este el, cât de bine îi merge. Și într-o fracțiune de secundă, reflexul acela pe care subliniez, nu-l judecă Dumnezeu, că acela este organic, știți cum zic, ține de o anumită chimie la propriu. Reflexul acela nu-l judecă Dumnezeu, dar momentul în care bărbatul poate să cadă în adulter, mă refer cu imaginația, și să comită în inima lui adulter, este secunda următoare, minutul următor, faptul că îngăduie acelui gând să se insinueze și pofta aceea să devină tot mai evidentă, tot mai clară, se complace în păcatul acesta. Și principiul spune să ne păstrăm nu numai trupurile curate, ci mințile curate, imaginația curată, și să ne ajute Dumnezeu. Tinerii noștri sunt foarte expuși, dar nu numai tinerii, că doar ispita asta la un bărbat ca și la o femeie, ispita asta nici măcar nu ține de potența sexuală, nu are legătură cu subiectul ăsta. Asta câtă vreme creierul funcționează și asta e acolo. Și asta nu scap de ea numai după ce creierul se oprește, și atunci știți cum se numește când creierul se oprește, nu vă mai spun să vă întriste. Numai atunci poți fi liniștit cu adevărat. Numai atunci te liniștești. Așa se face că avem bunici, străbunici, oameni de 80 de ani plus, care mărturisesc uneori, vedeți, 80 ceva de ani, care mărturisesc uneori cădere la nivelul imaginației cu fete, fetițe din comunitățile noastre, numai la nivelul imaginației, care se luptă cu așa ceva, bunici de-ai mei, pot să fie bunicii mei, și spun uneori, ce bine că spun, am nevoie să vă rugați pentru mine, te și jenezi. Să ne facă Dumnezeu biruitori, nu numai fizic, ci mental. Să ducem până la nivelul acesta curăția noastră. Al treilea principiu se numește despre divorț. Despre divorț. Ne uităm, vă rog, la versetul 31 și 32. 31 și 32. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, adică să nu o trimită cu mâna goală, cum ai zice. Să-i dea o carte, nu? Ce să-i dea o carte? Dar eu, zice Iisus, vă spun, că oricine își va lăsa nevasta cu carte, fără carte, aici nu se mai discută, afară numai de împricină de curvie sau de infidelitate, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, ce face? Prea curvește. Aici suntem într-o zonă sensibilă, toată predica asta e sensibilă, ce bine că o țin numai o dată. Predicatorii predică rar, eu însumi predic rar, că nu e chiar comod așa, mai ușor e să vorbești despre Dumnezeu decât despre noi. Subiectul acesta sensibil al divorțului era până mai generațiile trecute un subiect teoretic și când se pomenea se zicea, Doamne, ferește-ne și ne păzește, Doamne, poate n-am zis destul, Doamne, ferește, că începe să ni se întâmple prin comunități tot mai mult și ne confruntăm ca păstori adesea, dragii mei, cu limita aceasta sau cu ispita aceasta a despărțirii în căsătorie, a divorțului. Atunci când Domnul Iisus Hristos citează spunând, oricine își va lăsa nevasta afară de pricină, de curvie, da? Sau ați auzit că s-a zis că cine își lasă nevasta să dea o carte de despărțire? Domnul nu citează aici dintr-o lege descriptivă pe care a dat-o Dumnezeu, ci aici citează dintr-un eveniment mai degrabă din viața lui Moise, în care Moise, cum va zice Domnul în altă parte, din pricina nestăpânirii voastre, a slăbiciunii voastre, Moise a făcut o concesie. Și aici se citează concesia, mă înțelegeți? Și concesia pe care a făcut-o Moise era că dacă totuși nu poate exista unire conjugală, viață conjugală mulțumitoare, atunci bărbatul să-și lase nevasta, dar să noteze în acea carte de despărțire, cartea aceea era de fapt un înscris care trebuia depus la bătrânii cetății și bărbatul să noteze acolo motivele pentru care își lasă sau acolo mai bine zis zice își izgonește nevasta. Și motivele acelea, că s-au găsit asemenea cărți și s-au păstrat, motivele acelea, unele dintre ele, sunt de-a dreptul puierile. Pur și simplu un bărbat, acolo s-a ajuns de la această concesie, că un bărbat putea să-și lase, un evreu, putea să-și lase nevasta pentru motive puierile, mă înțelegeți? Copilărești, motive care nici n-ar fi fost motive cu adevărat. Și s-a ajuns în timpul Domnului Iisus Hristos la o liberalizare a divorțului, a despărțirii, și la simplificarea și la ușurătatea cu care era luată viața de familie, încât foarte ușor puteai să divorțezi. Domnul Iisus vrea să spună, gândiți-vă în ce situație este pusă femeia aceea într-o societate patriarhală a bărbaților, care este izgonită și femeia aceea nu mai a nimeni și imaginea ei, da, și stima de sine și viitorul ei este realmente compromis. Când vine Hristos și citează din această convenție, de fapt, acesta este cadrul. Divorțul devenise atât de liber, atât de uzual, atât de obișnuit și cumva era un abuz din partea bărbatului. Vă gândiți, stimate doamne și domnișoare, că la vremea aceea o femeie nu putea divorța de soțul ei, nu putea, numai invers. Nu-i corect? Cum să fie corect, doamne, că-i strigător la cer? Adică numai el poate. Numai el poate să intenteze divorț. Ea nu poate să-i intenteze, pe vremea aceea, ea nu putea, acum poate. Cum să vremuri, alte vremuri. Atunci Domnul introduce clauza infidelității, spunând, afară de pricină de curvie. Când Domnul zice afară de pricină de curvie, introducând ceea ce numim clauza infidelității, Domnul nu dă liber la divorț, mă înțelegeți cum spun, ci dimpotrivă, prin faptul că rămâne o singură clauză valabilă, validă pentru divorț, pentru despărțire, prin faptul acesta Domnul restrânge, știți cum zic, și face lucrurile mai clare, adică mai serioase, principiul este mult superior concesiei care s-a făcut cu cândva și a uzanței în epocă. Aș vrea să fac aici următoarea remarcă și vă rog să mă însoțiți, pentru că în chip retoric o să doresc să mă completați. Sper să mă completați corect. Ca păstor am fost expus uneori la discuții despre subiectul acesta al infidelității. Uneori am fost implicat în cazuri de infidelitate, dar alteori mi s-au descris, mi s-au povestit și mi s-a cerut părerea. Cel mai simplu e când ți se cere părerea, dar nu cunoști subiecții. Cel mai complicat este când ești implicat trup și suflet în povestea a doi oameni, a doi soți care au trecut, unul dintre ei a fost infidel. În fine, și într-un caz și într-altul, mi s-a pus oarecum aceeași întrebare. Frate Ghiță, hai să zicem situațiile când mi s-a povestit de anumite cazuri. Mi s-au dat amănuntele, cazuistica, știți dosarul, și apoi am fost întrebat, frate Ghiță, în condițiile în care persoana vinovată dintre cei doi de infidelitate și-a recunoscut infidelitatea, există probe, nu mai este niciun dubiu în privința aceasta. Nu e așa, am fost întrebat uneori, fiți atenți la nuanța întrebării, ca să vedeți degradarea societății în care trăim și noi. Nu e așa, frate Ghiță, că persoana nevinovată trebuie să divorțeze, subliniez, trebuie să divorțeze? Nu e așa că e corect, că doar e scris în Biblie. Nu e așa că trebuie? Și acum vă rog să vă puneți în locul meu și să-mi spuneți ce am zis eu. Am zis eu oare că trebuie? Credeți că am zis trebuie? Credeți că am zis să le facem legătura cu tribunalul? Să... Credeți că am zis trebuie? Dar cum am zis? Am zis, dragul meu, nu trebuie. El poate să iasă din legământul căsătoriei. Poate, ca posibilitate, știți, ca ipoteză. Dar de trebuit nu trebuie. Știi ce trebuie să facă? Și ce am zis? Să ierte. Conștient că iertarea la o asemenea ofensă nu e simplă, ea cere timp, refacerea relației cere asistență, poate chiar psihologică. Conștient că aia nu e o problemă simplă, dar iubiți frați și surori, iubiți ascultători, am văzut și am și auzit, dar am văzut cazuri de infidelitate dovedită în care partenerul nevinovat, atenție, nevinovat de infidelitate, că de nevinovat nu e nimeni, numai Hristos, deci nevinovat de infidelitate, partenerul nevinovat a reușit să treacă peste această clauză și cu eforturi uriașe și cu ajutorul bunului Dumnezeu să ierte, să refacă din cioburi și din ruine căsnicia aceea. Și astăzi au copii, astăzi au o căsnicie fericită, au depășit momentul acela și Dumnezeu continuă să-i binecuvinteze. Iubiți frați și surori, noi nu trebuie să mergem în spiritul lumii în care trăim și să vorbim atât de repede despre divorț, atât de ușor să ne aruncăm între soți cuvinte de felul acesta, iar dacă am făcut-o, să ne ierte Dumnezeu. Și chiar dacă se întâmplă infidelitatea, să ne dovedim atunci mai mult ca niciodată maturitatea spirituală și slujitorii care mă aud și ne aud să militeze nu pentru despărțire, ci să militeze pentru unire și pentru rămânerea împreună, pentru iertare, că nu există mai mare har decât harul iertării lui Dumnezeu, pe care și noi ne putem să-l acordăm unul altuia, să ne ajute Dumnezeu. Al patrulea principiu, despre jurământ. Despre jurământ. Versetele 53 la 37. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Aici este o adăugire, să împlinești față de Domnul jurămintele tale, nu apare în textul legii vechi testamentale. Dar eu, spune Domnul, vă spun, să nu jurați, cum zice Domnul, nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu jur nici pe capul tău, uite ce cazuistică, cer, pământ, Ierusalim, nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Drept e că eu aș vrea să fac negru, dacă aș putea, nu alb. A, mă rog, aici e și alb pus. Că zice, nu poți face nici măcar un fir de păr, nici nu mai pomenesc ăla alb, ci doar cel negru. Felul vostru de vorbire să fie, da, da, nu, nu. Ce va trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Și aici subiectul este nu vorbirea uzuală, nu vorbirea amicală și jovială, nu, ci aici este vorba despre jurământ, e vorbirea oficială, e vorbirea care înseamnă de fapt să depui mărturie despre cineva, adică treaba e foarte serioasă, treaba este oficială, cum am zis, de obicei se consemnează și aici deja avem un pasaj cu o încărcătură juridică sau cu o nuanță juridică și de aici trebuie să pornim. Încă înainte de Hristos și înainte de creștinism, în tradiția greacă, nu vreau stau să vă mai citesc, dar în tradiția greacă, mari filozofi greci au vorbit și au scris, și de aceea știm, au scris împotriva jurămintelor. De exemplu, grecii, înainte de Hristos, fiind politeiști, ca să-și întărească cuvintele lor, se jurau pe zei, da? Și luau zeii la rând și cum aveau mulți zei și jurămintele erau lungi. Și se jurau pe zei și pe cutare și pe cutare zeu ca să-și întărească cuvintele. Acum, evreii n-aveau zei și pentru că n-aveau zei, vă spun ce-au pus în loc. Ei nu se jurau pe Dumnezeu, că nici nu rosteau numele lui Dumnezeu. Știți, era o altă cultură despre rostirea numelui Dumnezeu și atunci în locul lui Dumnezeu au pus ei tot felul de subtilități. Și, de exemplu, zice că obișnuiau mult, că ce spune Iisus aici era o uzanță în epocă, obișnuiau mult să se jure pe cer. Zicea, nu-mi ne jurăm direct pe Dumnezeu, ci ne jurăm numai pe casa Lui, știți? Adică pe cer. Și se jurau pe cer și se uitau către cer și se jurau pe cer ca să dea credibilitate ceea ce spuneau. Când nu se jurau pe cer, se jurau pe ce? Pe pământ. Când nu se jurau nici pe cer, nici pe pământ, pe ce credeți că se jurau? Dar asta așa era. Pe Ierusalim, că nu era mai sfânt oraș ca Ierusalimul. Și atunci se jura, câte jurăminte au auzit Ierusalimul, te miri că au rămas în picioare. Când s-au jurat pe Ierusalimul acela. Poate și din cauza cea mai necazuri sunt acolo și durere. No, când nu se jurau pe Ierusalim, se jurau pe capul lor. Și Domnul zice, atenție, să nu vă jurați nici. Domnul aici nu zice să nu te juri strâmb, adică să nu minți. Nu! Tu nu te jura nu numai când nu spui adevărul, tu nu te jura nici când spui adevărul. Jurămintele, dragii mei, și această inflație de jurăminte în mediul iudaic nu făcea altceva decât să-l învinovățească implicit și cumva să-i scadă credibilitatea, că cu cât e jori mai mult, cu atâta pe mine mă convingi că nu spui, nu ziceți, adevărul. Pentru că adevărul n-are nevoie de întărire prin jurământ, adevărul e suficient de puternic să stea singur în picioare. Nu trebuie să mai vii cu jurăminte. Să te juri, cum e în mediul românesc, să te juri pe familie, pe părinți, pe prunci, mă, îți dai seama ăștia, pe prunci nevinovați, băi. Să te juri pe biserică, pe confesiune, pe păstor poate să te juri. N-am auzit, dar mă gândesc că se poate. Să te juri pe cor. Nu, să te juri pe scaun, pe... Din nou, principiul este debarasați-vă de jurăminte, spune Domnul. Și încercați să simplificați până într-acolo încât dau să rămână cum? Da, curat. Și nu, să rămână nu. Doresc să fac aici o mică mențiune pentru care sper să nu fiu judecat greșit. Sper, tot ce pot să fac e să sper. Unii de aici au mers atât de departe, și asta este aproape limita fanatismului, încât au considerat că nu e voie să glumim în niciun fel. Am prieteni, nu semeni, prieteni, oameni pe care îi respect. Care dacă eu îmi permit și mi-am permis, eu știu că s-a întâmplat de asta, oameni deosebiți. Și dacă eu mi-am permis să spun că ceva n-am, dar știți cum zic, în joacă, în jovialitate, știți, dar eu de fapt am, ca să creez așa o bună dispoziție, prietenii mei, câțiva dintre ei, bine că n-am numai din ăștia, că dacă aș avea numai din ăștia. Câțiva dintre ei sunt așa de riguroși, și zice Ghiță, da să fie da și nu, să fie nu. Cum adică, zice, ne jucăm cu noi? Eu nu condamn asemenea oameni. Vreau doar să vă spun că nu despre asta e vorba aici. Atâta e tot. Aici nu este vorba de discuții amicale, joviale, mă înțelegeți, care în limita bunului simț creează o anumită apropiere, știți cum zic, în limita bunului simț. Aici nu e vorba de discuția amicală dintre oameni, dintre prieteni, ci aici, dragii mei, pentru ultima dată menționez, e vorba de situația în care ești dus la tribunal ca martor, știți? Într-un context juridic. Și tu trebuie ce spui acolo să se consemneze. Și în baza la ceea ce spui tu, poate fi condamnat un om sau poate fi cum? Eliberat un om. Ori aici, contextul fiind juridic, este ceva de genul că atunci când sunt citat ca martor într-un proces, iar cine a fost citat ca martor știe ce spun. Când ești citat ca martor într-un proces și când te pune să juri, aici altă discuție, că jurăm noi ori nu jurăm, că zice să nu facem jurământ. Bun, asta e altă discuție. Că așa ne pierdem noi în detalii, știi? În momentul în care juri sau nu juri, nu contează. Depui mărturie, atunci nu-ți mai permis să te joci cu ce? Cu cuvintele, pentru că acolo este un context oficial. Dumnezeu să ne dea tuturor această seriozitate a cuvântului cu greutate. Și atunci când vorbim despre semenii noștri în situații oficiale, în situații care ar putea deveni ofensatoare, în situații care contează, să spunem lucrurile clar, evident, articulat și răspicat. Să semănăm cu Domnul. La El da este da și nu este nu. Slavă Lui! Al cincelea principiu, despre non-violență, să nu cumva să scrieți despre violență. Versetul 38 la 42, Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, legea talionului. Asta e foarte frumoasă legea, asta o să vă explic imediat. Deci ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui care vă face răul, ci oricui te lovește peste obrazul care, drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine ca să-ți ia ce? Haina, tu lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, subliniem, dacă te silește, o milă de loc, tu mergi cu el câte? Două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aici, dragii mei, o mică explicație despre legea talionului și apoi cele trei elemente pe care le avem aici. Ele trei elemente, o să vedeți care sunt. Este în primul rând lovitura peste obraz, apoi este pentru cămașă, lăsarea cămășii și apoi a treia să mergi mila a doua cu cel care te silește să mergi prima milă. De obicei, când auzim ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ni se pare sângeroasă treaba asta și ni se pare un îndemn la violență. Este că îți dă dreptul să te răzbuni și să-ți faci dreptate cu mâna ta. Legea aceasta talionului pentru noi, oameni sensibili, din ce în ce mai sensibili, în postmodernism, legea asta ni se pare o lege macabră, o lege atât de antică încât nu se mai potrivește. Auziți ce afirmăm. Legea aceasta a talionului a fost dată nu ca să încurajeze violența, ci dimpotrivă ca să o restrângă, ca să diminueze violența, și o să vă explic cum, ca să o diminueze și ca să nu o lase scăpată de sub control. Și voi explica asta dându-mă pe mine exemplu. Vă rog să mă judecați pe mine, că mai ușor îl judeci pe ăla din față. Cineva îmi scoate mie ochiul, ne imaginăm. Cineva îmi scoate mie ochiul drept, să zicem, dreptul, da? Îmi scoate ochiul. Păi după ce îmi scoate mie ăla ochiul, eu alerg după el. Și acum fiți atenți că vă pun la probă, să mă judecați. Să presupunem că alerg mai tare ca el, știi? Să presupunem că îl prind. Și în momentul în care îl prind pe ăsta care mi-a scos ochiul, pur și simplu, cu mare atenție, ca un chirurg, cu mare atenție, am grijă să-i scot numai ochiul care? Drept. Credeți că fac treaba asta? Credeți? Nu. Bine v-ați gândit. În primul rând, amândoi scot, că eu consider că ca lui amândoi nu valorează cât al meu unul singur. În primul rând, acolo lucrăm la treaba asta. Că răzbunarea, ori o facem, mă înțelegeți, ori ce facem aici. În primul rând, amândoi. Și explic, amândoi, pentru că tăi amândoi nu valorează cât al meu unul singur. După care, mă apuc și mai tai cât e ceva. Da? Aba, ce aș face depinde de momentul ăla, dar oricum n-ar, că după ce aș scoate pe amândoi ochii, să mă iertați că vă dau exemplu, dar ca să înțeleg, mă, după ce aș scoate pe amândoi, mi se pare că prea puțin am scos de la el, adică ceva s-ar mai putea opera aici, s-ar mai putea lucra ceva aici. Nu l-aș omorâ, nu mă l-aș mutila, știți? L-aș mutila. Și după ce l-aș mutila, bine, după ce aș încheia toată operațiunea asta, m-aș gândi, mă, parcă nu-i de ajuns, să-ți dai seama. Parcă nu-i de ajuns la ce ofensă mi-a adus mie. Iubiți, frați și surori, acesta este sensul a ceea ce spune Iisus. Mai bine zis, acesta este sensul legii talionului. În momentul în care legea aceasta a funcționat în Vechiul Testament, ea restrângea și era o lege a echității, mă înțelegeți? Adică să primești pedeapsa exact în termenii în care tu ai aplicat violența, mă înțelegeți? Și nu, atenție, mai mult decât atât. Adică un ochi s-a scos, un ochi se scoate, mă înțelegeți? Un dinte s-a scos, păi dacă mi-a scoate mie un dinte. Nu, i-a scoate eu un dinte, dar nu știu scoate un dinte, numai unul. Numai unul, cine poate numai unul? Acolo trebuie să fii doctor. Nu înțelegeți? Legea asta a talionului diminuează violența și vrea să spună prin această lege Dumnezeu, spunea în vechime, nu aveți dreptul ca să vă lăsați purtați, știți ce zic, de răzbunare, de mânie, ci trebuie echitabil, echitabil, adică unul la unul, raportul să fie echitabil. Și apoi urmează cele trei spețe, ca să le numim așa, contextul din nou este juridic. Trecem repede peste ele. Prima este pălmuirea. Oricui te lovește peste obrazul drept, tu ce să faci? întoarce-l și pe cel stâng. Dragii mei, credeți-mă, cei mai buni exegeți pe Matei, și eu zic să mergem pe mâna celor mai buni, că destul a mers pe amatorism, cei mai buni exegeți pe Matei sunt exegeți care toată viața au dedicat-o Evanghelie după Matei. Noi aia merită să-i ascultăm. Cei mai buni exegeți spune că acest context, mai ales că este invocată și judecata, e un context juridic de aplicare a pedepsei. Pe vremea aceea, în lumea greco-romană, implicit în lumea iudaică, pedepsele erau și fizice, mă înțelegeți? Și pălmuirea sau pedepsele fizice minore, necauzatoare de moarte, erau trecute ca și pedepse în codul penal. În acest context în care pedepsele fizice erau admise, erau folosite, aici, la această pălmuire, este corect să credem că avem un context juridic în care s-a pus în pedeapsa pe care trebuie să o primească și era considerată o pedeapsă ușoară să fie în prezența judecătorului și era cineva anume care știa pălmui, mă înțeleg? Adică un profesionist, vreau să spun. Așa, nu se făcea așa oricine, că nu oricine e capabil de treaba asta. Și atunci era adus acolo și era pur și simplu lovit printr-o singură lovitură peste obrazul drept. Se considera, zice, că era scris și în dreptul roman peste obrazul drept, pentru că ca să simtă, știți cum zic, adică drept, obrazul drept, știți, să fie cumva atins, ca să fie cercetat, cum am zice. Și în momentul în care ești lovit peste obrazul drept, e o lovitură care ți-a fost scrisă în sentință. Tu în momentul acela auzi, du-te sus la principiu. Și ca să dovedești că ți-ai înțeles vinovăția și că vrei să te corectezi și că vrei să fii un alt om, după ce suferi prima lovitură care a fost scrisă în sentință, tu ce să faci? Întoarce și obrazul celălalt. Și fiind într-un context juridic, acum ascultați-mă, a doua lovitură nu se dădea niciodată. Pentru că nu era scrisă unde? În sentință. Deci a doua lovitură nu se dădea niciodată. Pentru că nu era corect. Și aici nu avem de a face cu două lovituri, ci decât cu o singură lovitură, o singură pălmuire. A doua nu este decât gestul care arată că ai înțeles despre ce este vorba. Nu se aplică în situația în care cineva îmi agresează soția. Nu se aplică atunci pălmuiri câte încape pe pielea lui. Câte încape pe pielea lui și apoi mai chem și un specialist. Adică așa ceva nu se poate. Ați înțeles ce am vrut să... Nu se aplică, adică aici nu e vorba despre, auzi mă, non-violență, că auzi tot felul de interpretări. Cineva îți atacă copilul, tu stai și te uiți, că zice că să nu, zice, să întoarce în celălalt obraz. Adică mai aduci celălalt copil, nu? Asta nu se referă când ne întâlnim cu derbedei și cu oameni de nimic și cu bolnavi, da? Psihic. Nu la asta se referă, ci contextul este juridic. Oricui vrea să-ți ia haina, tu ce să faci? Lasă-i și cămașa. Și aici este un context din nou juridic, pentru că se invocă judecata. Adică cum era? Cineva producea ofensă și pagubă, poate prin furt de obicei, se pare că este aici vorba despre furt, și era adus la judecată, la judecată după dreptul roman pe vremea aceea. Și în fața judecătorului, el trebuia să lase un zălog până când va restitui suma păgubitului, știți cum spun? Adică el a sustras o sumă de bani sau obiecte. Și atunci suma aceea, prin sentință, trebuia să fie adusă înapoi. Dar cum e, nu era siguranță, se lăsa un zălog, sau cum să-i zicem, o garanție. Și atunci garanțiile cele mai obișnuite și care erau scrise și uzuale și scrise în legea romană, era să-și lase ce? Haina, nu banii, nu, mă înțelegeți cum zic, contul, care cont? Că doar el de-aia i-a furat, că nu a avut probabil, știi? Și acum să aducă înapoi pagubă. Și zice că prin lege trebuie să lași haina, dar tu, ca să te arăți că îți pare rău și că ai toată intenția ca în cel mai scurt timp să restitui ce? Paguba, ca să arăți pocăința, adică lucrarea interioară dincolo de ceea ce a spus legea și sentința, în momentul în care lași haina, că ești obligat să o lași, tu de la tine lasă ce? Cămașă. Specialiștii spun că niciodată cămașa n-a fost permisă, pentru că era cea care acoperea trupul și nu e voie să lași omul gol să iasă din sala de judecată. Dar aici gestul are o putere uriașă. De asemenea, constrângerea, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, tu să mergi cu el câte? Două. Aici nu se referă la faptul că am luat pe cineva în mașină, în vârstă, și l-am dus și în loc să-l duc până la colțul străzii, îl duc până în fața casei. Și aici noi cităm într-un mod cu totul romantic, spunând că lasă că dacă îmi ceri o milă, eu mă duc câte? Două. Asta e o citare romantică. Acolo este un context și este acolo vorba de relația dintre stăpânitor și stăpânit. Acolo este vorba de ofițerii romani care erau pe teritoriul Palestinei, evident că acolo era provincia lor, și care prin lege aveau dreptul să ia pe oricare dintre evrei cu care se întâlnește și să îi spună să-l însoțească o milă, dar acolo a merge nu se referă la companie, ci se referă să-i care bagajul. Da? Deci acolo e vorba de altceva, nu a merge așa să povestim, ci este cară în povară. Și prin lege o milă era obligat să-i ducă povară. Domnul Iisus Hristos, uitați ce frumos acum se arată principiul. Zice, băi, porunca este ca să duci povara o milă. Tu nu te poți împotrivi, că el este ce? Stăpânul, și e scris în legile omenești. Dar zice, când se îndeplinește o milă, în mod normal tu poți să lași povara jos, dar zice, n-o lăsa, ci ce să faci? Mai du-o încă o milă. Pe prima milă romanul e stăpânul tău, pe a doua milă tu ești stăpânul cui? Romanului, doar atunci ești stăpânul lui. Că pe a doua milă unde vrei să lași povara jos, poți să o lași. Nu-ți poate face nimic. Tu du povara încă o milă. Fii stăpânul lui măcar o milă. Domină-l prin această lege, nu? A non-violenței, a bunătății, a gentileții, a iubirii în ultima instanță. Al șaselea și ultimul principiu, dragii mei, este, cum se putea altfel, despre iubire. Despre iubire. Citim, vă rog, de la versetul 43 la 48, ultimul pasaj. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și, nu ziceți, ce scrie mai departe? Să urăști pe vrăjmașul tău. Nouă de obicei ne iese a doua parte, ați observat. Bă, a doua parte, n-avem probleme cu a doua parte. Adică acolo cumva împlinim. Dacă așa s-a zis, aici e o discuție întreagă, poate nici nu-i bine să vă indic eu atâtea subtilități. Aici e o discuție întreagă, unde scrie în Biblie să urăști pe vrăjmașul tău? Doar nu scrie nicăieri. Asta nu, v-am zis că Iisus citează din cum se umbla vorba. Zice, să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său și peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Asta mie mi-e greu de înțeles. Dacă aș fi eu cu ploaia și cu soarele, eu n-aș fi chiar așa de... Adică și peste aia răi, eu numai peste aia bune aș da. Păi aia răi aș ține la experiment. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, zice, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și... Dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, și aici e vorba etnic de frați, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii, zice, nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este cum? Desăvârșit. Și aici, iubiții mei, este despre legea iubirii, dacă iubirea poate să aibă o lege. De altfel, iubirea nu poate să aibă o lege. Iubirea nu este lege, iubirea este un principiu, cel mai mare principiu. În aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos enumără cele patru imperative absolute, oarecum progresive, a relației de iubire pe care o putem și trebuie să o avem cu semenii noștri. Doar le enumăr. Putem să reafișăm, vă rog, versetul 44. În acest verset avem cele patru etape ale iubirii. Prima etapă este generală și este acel imperativ, iubiți-vă vrăjmașii. Zice, iubiți pe vrăjmașii voștri sau iubiți-vă vrăjmașii. Această primă etapă se referă la o mișcare interioară, încă nevăzută, o mișcare adâncă a inimii, pentru că întotdeauna iubirea nu începe în exterior, ci începe unde? În interior. Iubirea în primă fază nu este văzută, e ceva discret, e ceva tainic, iubirea este o sămânță, nu este planta întreagă la început, este o scânteie, nu este lumina cea puternică, mă înțelegeți? Deci, cumva, aici începem. În raport cu vrăjmașii, unde ni se dau marile teste, întâi de toate zice că trebuie în interiorul nostru să începem a iubi. Și în interior, când se declanșează iubirea, înseamnă că i-am iertat. Nu știu cine ne-a învățat pe noi să iertăm numai pe cei care ne cer iertare. Nu știu cine ne-a învățat. Că să iertăm pe cei care ne cer iertare. Eu așa am crezut multă vreme. De-aia am iertat pe prea puțini, că nu prea veneau să-și ceară iertare. Au fost cândva, câțiva care au venit să-și ceară iertare și mi s-a părut că nu sincer. Nu vi s-a părut la fel? Și când l-am prins eu acolo, am zis, băi, nu mai încearcă, i-am zis. Încă o dată. Mai străduiește-te, i-am zis. Încă l-am umilit. Mi-e rușine de mine, dar uite de ce sunt stare. Că noi suntem slabi și când iertăm pe cineva, mă înțelegeți? Și e arogant cum facem câteodată. Dar nicăieri în Biblie nu scrie să iertăm pe cei care își cer iertare. Suntem îndemnați să ne cerem iertare, dar nu invers, adică nu să iertăm pe cine își cere iertare. Nu, ci să iertăm pe toți care, nu care își cer iertare, ci care ne-au greșit. De aceea nu îngăduie Dumnezeu să vină prea mult să-și ceară iertare, că nu știm să ne comportăm cu El. Știți cum zic? Bă, ne comportăm cum am comportat eu. De imediat mi se pare că al ierta e un merit, așa am văzut eu, știți? Imediat m-am văzut mai sus decât El. Păcătosul ăla care mi-a greșit, uite bă, a venit și el, știi? Am avut situații când l-am iertat, după aia mi-a părut rău, nu? Ca să vezi de ce suntem în stare. Și când facem un lucru bun și îl stricăm. Și mi-a părut rău că după aceea o recidivat, ați pățit așa? O recidivat și ziceam, dacă știam eu că recidivează, eu nu-l iertam, nu-l iertam. Acum ce vreau să spun e un adevăr uriaș. Numai Dumnezeu știe să ierte cu adevărat. Numai Dumnezeu. Numai El știe să se comporte cu cine se căiește, știți cum zic? Numai El știe. Noi nu știm. Prin urmare, începem a iubi pe vrăjmașii noștri când le acordăm iertare în inimă și dacă nu ne dau ocazia să le-o spunem și dacă nu se îndreaptă. Noi să iertăm, că noi nu iertăm ca să se schimbe ei, noi ne iertăm ca să ne vindecăm noi. Al doilea moment este, după ce reușește asta, încep deja să funcționezi. Zice, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Adică asta înseamnă nu numai în inimă, ci deja să dai glas. Și deja cuvinte de binecuvântare să rostești. El îți aruncă blesteme, tu îi arunci binecuvântări. Asta e mai greu decât prima parte, dar e un progres. A treilea element zice, auziți, faceți bine celor ce vă urăsc. Și aici de la, ați văzut progresia, ați văzut întâi interior discret, apoi este cu vorba și apoi după ce deja cu vorba binecuvântăm, ajungem ca o progresie a iertării și a iubirii să facem bine, adică trecem de la vorbă la fapt. Băi, vrășmașul meu are nevoie de bani împrumut, asta e un subiect delicat, măi. Asta e și între prieteni delicat. Că toate sunt bune până ne dăm bani împrumut, știi? Eu la prieteni m-am gândit că nu prea le dau bani împrumut, ca să nu stricăm prietenia. Dar cu vrăjmașii le dau, dacă am ocazia, că cu ei nu mai am ce strica, știți cum zic? Adică cu ei aș umbla să mă împac. Dau un exemplu cu bani împrumut, dar mă înțelegeți, pot fi gesturi pe care să le facem sau așa. Și el cumva se zmerește, îi prinzi de împrejur, sau nu se zmerește, dar afli care are nevoie. Du-te și oferă-ți serviciile. Când facem așa, semănăm pe Hristos. Fă bine celui care ți-a făcut rău. Dar e ușor să zici la microfon. Și maximum este a patra. După ce îl iubești pe dinăuntru, după ce îl iubești cu vorba, apoi îl iubești cu fapta, apoi zice, rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc. Adică vrăjmașul tău devine subiect de rugăciune. Nu este nimic mai intim pentru un creștin decât rugăciunea, nu? Este tezaurul intim a unui creștin. Să-i faci loc vrășmașului tău în rugăciunile tale. Și să ajungi că după ce l-ai iertat, după ce l-ai binecuvântat și când a avut nevoie ai făcut bine, să-l duci mai sus și să-l pui în rugăciune. Și dacă ajungi să te rogi pentru el, ai atins culmea cea mai înaltă a iubirii, ai atins ceea ce Hristos a atins pe cruce când a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Iubiții mei, fie ca și acest tablou al principiilor să ne meargă la inimă. Și toate aceste principii să ajungă să fie înrădăcinate adânc în inima noastră. Și să nu fim oameni ai poruncilor, ci să fim oameni ai principiilor. Să ducem lucrurile mai sus decât simplele porunci și să semănăm tot mai mult cu Tatăl nostru care este desăvârșit.